Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Arvoisat kielelliset, eettiset, etniset, seksuaaliset, uskonnolliset, ekonomiset, kulttuuriset ja muut vääräkätiset vähemmistöt. Rakas enemmistö. Kansalainen numero 210860-2352 ilmoiteltuu jälleen puolustamaan suomalaista sivistystä pahoja, pimeitä ja pöhköjä voimia vastaan. Tänään teemanamme ovat suomalaisten nimet ja numerot. Jo ennen nimeään jokainen tänne lottovoittajaksi syntynyt saa numeron, niin kutsutun sosiaaliturvatunnuksen, henkilötunnuksen. Ilman sitä numeroa Suomessa ei ole olemassakaan. Sain sen itse tuntea omassa nahassani tänne tullessani. Ilman henkilötunnusta ei voi avata pankkitiliä, ei saa puhelinta, ei voi vuokrata asuntoa, ei voi hakea työtä, ei voi elää. Ensimmäinen askel on siis nöyrästi anoa suomalaista tunnusta. Sentään mun ei vielä tarvinnut anoa suomalaista nimeä. Kenties sekin päivä koittaa vielä jossain vaiheessa. Ja niitä nimeä, etunimeä, jokaisella kunnon suomalaisella on nykyään vähintään 3 ja sukunimiä vähintään 2 väliviivalla yhdistettynä. Suomalaisten numeroiden ja nimien salaisiin syövereihin poraudutaan tänään maamme parhaiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Tervetuloa studioon Helsingin yliopiston almanakkatoimiston johtaja ja nimistötutkimuksen dosentti Minna Saarelma ja Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja ja kirjailijakollegani Hannu Luntiala.
Kiitos.
Kiitos.
Voisitteko kunnon kansalaisina esittäytyä koko täydellisellä nimellänne? Kiitos.
Niin, koko nimi on Minna Marketta Saarelma Paukkala. Siinä on aika monta vokaalia ja konsonanttia. Mm-hmm.
Ja Hannu Veikko Luntiala.
Ah, sentään Veikko.
Kyllä.
Kuinka harvinaista, että suomalaisilla on vain yksi etunimi?
Se on erittäin harvinaista, noin alle prosentin luokkaa tai siinä prosentin tietämillä. Et nykyään syntyneistä lapsista niin lähes puolet saa jo 3 etunimeä. Ja sitten toinen puolisko 2 etunimeä ja sitten ihan vaan muutamat saa 1 etunimen. Ja tämä 3 nimen antaminen on yleistynyt viime vuosina todella nopeasti tai 2000-luvun mittaan.
Mikä on yläraja? Montako etunimeä saa
olla? Meidän nimilain mukaan saa antaa korkeintaan 3 etunimeä, mutta niistä voi olla sitten osa tällaisia yhdistelmänimiä tai siis yhdysnimiä.
Just, eli etunimistä saa todella pitkään, jos haluaa. Sosiaaliturvatunnus, anteeksi, mä just käytävän matkalla tänne studioon opin Hannu Luntialalta, että se ei ole sosiaaliturvatunnus. No, sano nyt, mikä on totuus.
Joo, mulla on semmoinen trauma, että aina kun mä kuulen sanan sosiaaliturvatunnus, niin mun vasempaan silmään tulee elohiiri, mutta nyt kun korjasit sen henkilötunnukseksi, niin
se meni elohiiri,
katosi, elohiiri katosi saman tien. Jostain syystä Suomen kansa edelleen käyttää tätä sosiaaliturvatunnusta. Tunnustermiä ja sotua, vaikka se nyt on ollut viimeiset 30 vuotta henkilötunnus, että jos tämä ohjelma pikkuisen tätä tietoisuutta levittää, niin olen onnellinen.
Ainakin minä opin sen täten, ja se on siis hetu.
Se on hetu, sotu. Eli henkilötunnus.
Hyvä, että tuli selväksi. Mitä Väestörekisterikeskus tekee, paitsi että antaa hetun jokaiselle tänne tulleelle?
No, se on vähän yllättävää, että mä luulen, että Suomen kansa tietää paremmin kuin me, jotka työskennellään tuossa virastossa, tietää mitä me tehdään, mutta meillä on oikeastaan 2 kivijalkaa toiminnassa. Toinen on se, että me ollaan vastuussa tämmöisen valtakunnallisen väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä, ja tähän järjestelmään rekisteröidään kaikkien suomalaisten perustiedot, ja niitä sitten jaellaan niille tahoille, joilla on oikeus näitä tietoja saada. Toinen vähän vähemmän tunnettu asia liittyy sitten sähköiseen asiointiin ja varmennepalveluihin, mutta se ei ehkä tähän ohjelman teemaan kuulu.
Okei, palataan kohta siihen, mitä nämä perustiedot ovat ja kenelle ne menevät ja mitä niillä tehdään. Minna, kerro sä, mitä sun johtama almanakkatoimisto tekee. Käsitäänkö oikein, että jokainen nimi, menee sun kirjoituspöydän ylitse tai lävitse, että sinä viime kädessä jonkun kollegistosi kanssa hyväksyt tai hylkäät suomalaisten nimianomuksia?
No itse asiassa et ole aivan käsittänyt oikein. Eli almanakkatoimisto on siis Helsingin yliopiston almanakkatoimisto, joka perinteisesti julkaisee yliopiston tätä keltakantista kalenteria ja sitten sen lisäksi myy kalenterikustantajille näitä nimipäiväoikeuksia ja muita kalenteritietoja ja kalenteriaineistoja. Eli tekee ihan tämmöistä liiketoimintaa Helsingin yliopiston puolesta ja sitten huolehtii tästä yliopiston kalenteritiedotuksesta ja suomalaisesta kalenterista. Eli siellä esimerkiksi käsitellään kaikki kalenteriin tulevat viralliset juhlapäivät ja niin edelleen. Niin, tämmöiset asiat. No oikeastaan sisäministeriö hoitaa liputuspäivät, mutta me sitten laitetaan ne kalenteriin.
Mitä tarkoittaa, että me myymme nimipäiväoikeuksia?
Se tarkoittaa sitä, että Helsingin yliopistolla on tekijänoikeus suomalaisiin nimipäiväluetteloihin, eli tähän suomalaiseen ja suomenruotsalaisen nimipäiväluetteloon. Ja silloin jokainen suomalainen kalenterin tekijä sitten joutuu ostamaan ne oikeudet.
Niihin. Sehän on vielä parempi monopoli kuin Alkolla konsana. Just. Eli siinä mielessä teillä on oikeus ja velvollisuus kanonisoida suomalaisen nimipäivän.
Niin, tai itse asiassa me niin sen takia, että me ylläpidetään tätä suomalaista nimipäiväluetteloa, niin me seurataan hyvin tarkasti sitä, että minkälaisia nimiä suomalaiset antaa lapsilleen. Ja tässä tehdään yhteistyötä sitten Väestörekisterikeskuksen kanssa, jolta saadaan sitten vuosittain näitä nimiaineistoja. Eli siinä mielessä jokaisen suomalaisen syntyvän lapsen nimi kyllä tulee niin kuin meidän tietoon. Mutta se taho, joka sitten virallisesti loppujen lopuksi ottaa kantaa siihen, voidaanko joku nimi Suomessa hyväksyä vai ei, niin on oikeusministeriön nimilautakunta, jossa mä istun taas sitten itse asiassa varajäsenen ominaisuudessa, eli en ole ihan joka kokouksessa mukana, mutta aika usein kuitenkin. Ja sinne tulee tällaiset tapaukset, jotka on sitten maistraattien mielestä kyseenalaisia ja joihin he haluaa lausunnon sitten oikeusministeriön nimilautakunnalta.
Kuinka usein tämä nimilautakunta joutuu tai pääsee kokoontumaan?
Kyllä, niitä ihan kuukausittain on niitä kokouksia. Ja erittäin paksut nivaskat papereita tulee joka kokoukseen.
Osaatko sekä etunimiasioita että... Onko siellä ollut sellainen nimi käsiteltävänä viime aikoina, joka on saanut ihmiset erityisen paljon nauramaan tai ihmettelemään?
No kyllä siellä oikeastaan voi sanoa, että ihan laidasta laitaan kaikenlaisia nimiä. Siis paljon on maahanmuuttajien nimiä, jotka sitten haluaa ehkä muuttaa nimensä niin kuin suomalaiseen kulttuuriin sopivammaksi. Tai sitten haluaa sen nimen oikean muodon, koska se on sattumalta ehkä tullut kirjatuksi väärässä muodossa suomalaisiin. Näihin tietoihin.
Mulla on omassa historiassa myös menneisyydessä yksi kausi nimilautakunnan varajäsenenä oloa, ja siltä ajalta muistuu mieleen ihan anekdootti. Silloin siitä on parikymmentä vuotta aikaa, niin joku henkilö halusi nimekseen Muumi, ja tämä raati sitten vissiin kokouskaupalla pohti sitä, että voidaanko nyt henkilölle antaa nimekseen Muumi vai ei, ja mentiin sitten aivan tämän asian ytimeen, että pohdittiin, onko Muumi mies vai nainen, ja kovasti tämä porukka käytti aikaansa tämän pohtimiseen, ja välillä mulle tuli siinä mielessä semmoinen tunnelma, että onkohan mä nyt ihan oikeassa paikassa pohtimassa näitä asioita. En muista, miten siinä kävi, mutta
kaikki muumit Laaksossa.
Joo, siellä tosiaan niin kuin pohdittiin, että muumi pappa ja muumi mamma, että onko se kuitenkin tämmöinen niin kuin neutri nimenä, ja en muista, miten siinä
sitten mutta kävi. Jotain Muumilaakson nimiä on muistaakseni hyväksytty, eikö niin, jotka on yksiselitteisesti tyttöjen tai poikien nimiä?
Joo, kyllä siellä on esimerkiksi Myy on ihan yleinenkin tytön nimi nykypäivänä. Ja voisi oikeastaan sen todeta, että aika lailla niin kuin keventynyt tämä linja suhteessa näihin nimiin. Että esimerkiksi joskus 80-luvun alussa siellä oli käsiteltävänä etunimi Omena, jota silloin ei hyväksytty. Mutta sitten nyt taas 2000-luvulla niin omenanimisiä tyttöjä on jo vaikka kuinka paljon.
Mun mielestä Myy on kuitenkin kyseenalainen nimi tytölle, koska sehän tarkoittaa myös, että she's selling.
Mutta näinkin voi tietysti ajatella.
Kukin taklaa tyylillä. Tyhmä kysymys teille molemmille, kun olen huomannut tässä 27 vuoden aikana, että monella suomalaisella on tapana esitäytyä ensin sukunimi ja sitten etunimi. Mä oon Eskelisen Jarmoa ja mä oon niin Mannisen Hertta. Se kuulostaa hyvältä ja ehjältä mun korvissa, mä tajun sen, mutta jos mä itse sanon, että mä oon Schatzin Romaani, niin se kuulostaa todella teenäiseltä ja tyhmältä. Osaatteko te selittää, että miksi tämä toimii vaan?
Mä en tiedä.
Mä oon Smithin Will, niin ei siitä tule mitään.
Se ei varmaan ulkomaalaisilla oikein luonnistu, mutta mä oon kiinnittänyt toisaalta huomiota vähän toiseen ilmiöön, että aika usein on tilaisuuksia, jossa joku henkilö sitten on suuren yleisön edessä ja esittäytyy siinä, niin jos minä olisin lavalla, niin tämmöinen tyypillinen esittäytyminen menisi näin, että hei, minä olen Hannu Luntiala. Että ei suinkaan sano, että minä olen Hannu Luntiala, vaan se esitetään tietyllä tavalla. Ja mä oon miettinyt, mikä tässä on takana, että ei voi sanoa, että minä olen Hannu Luntiala, vaan että minä olen Hannu Luntiala.
Koska sitä ei ehkä mielletä kokonaiseksi lauseeksi. Se nyt ei riitä, että minä olen se, ja mulla on asiaa.
Saattaa
olla.
Ja
mä puhun teille
nyt.
En tiedä. Mutta Minnalla oli teoria siitä.
Joo, siis että käytetään sukunimeä ensin, niin se tavallaan voi niin kuin liittyä siihenkin, että suomalaisia on perinteisesti kutsuttu talon nimen mukaan. Että jos talon nimi on vaikka ollut Niemelä, niin sitten on puhuttu niin kuin Niemelän Matti ja Niemelän Pekka ja niin edelleen. Eli siinä tilanteessa se on ihan luontevaa. Ja sitten se toisaalta liittyy myös tähän meidän niin kuin suomalais-ukrilaiseen kulttuuriin, että Unkarissakin on sukunimi ensin ja sitten vasta etunimi.
List Ferenc.
Niin.
Franz List.
Niin.
Ja totta. Ja sitten se suomalaisten nimien paikallisuus, mutta siihen palataan kohtaan. Että hoidetaan ensin numerot, niitä on sentään vain 10. Et mitä maallikko voi omasta sosiaaliturvatunnuksesta nähdä? Et mun sotun, anteeksi, Hetu, Elohiiri toimii todella hyvin, näki sitten. Mun Hetun loppuosa on 2352 ja se, että viimeinen digit on numero, se on vissiin aika harvinaista. Kaikilla muilla mun kavereilla, joilta mä oon kysynyt, niin niillä on joku kirjain siinä. Esimerkiksi mitä se tarkoittaa?
Joo, jos tätä pikkusen nyt avaa, vähän pitempi versio, siis otetaan esimerkiksi lapsi, joka syntyy tänään, niin hän saa henkilötunnuksensa ensin tämän syntymäajan, eli marraskuun 11. päivä vuonna 2013, niin tulee ensin 11113, ja sen jälkeen tulee sitten väliin A-kirjain. A-kirjain annetaan henkilöille, jotka ovat syntyneet vuonna 2000 tai sen jälkeen. Meillä vähän varttuneemmille, jotka ovat syntyneet 1900-luvulla, on siinä välissä tämmöinen yhdysviiva. Ja vielä vanhemmalla porukalla, jotka on syntynyt 1800-luvulla, tuossa välissä oli plus. No sen jälkeen tullaan sitten tähän loppuosaan. Ja lapsi, joka tänä päivänä syntyy, niin hänet rekisteröidään tuonne väestötietojärjestelmään sillä tavalla, että sairaalasta lähetetään tieto tästä syntymästä. Ja ensimmäinen meille tullut tieto, jos kyseessä on tyttövauva, niin tämä tyttövauva saa sitten numerosarjakseen 002, joka on siis parillinen numero. Ja ensimmäinen poika, joka rekisteröidään järjestelmään, saa numeron 003. Se on siis pariton numero. Mm-hmm. Ja seuraava tyttö saa numeron 004 ja seuraava poika 005. Ja kun tähän asti ollaan päästy, niin sen jälkeen tämä numerosarja 11113002 laitetaan ikään kuin yhdeksi numeroksi. Ja tämä numero jaetaan numerolla 31. Ja kun tämä jakotoimitus on suoritettu loppuun, siitä jää jakojäännös. Ja jos jakojäännös on 1, niin siihen loppuun liitetään numero 1. Ja jos se on 2, niin liitetään numero 2. Jos se on 9, liitetään numero 9. Ja jos se on 10, liitetään kirjain A. Sen jälkeen tulee kirjaan B ja C.
Hannu, musta on todella hyvä, että me keskusteltiin tästä asiasta. Eihän kukaan vastasyntynyt vauva pysty tajuamaan mitään tällaista.
Harva aikuinenkaan ymmärtää sitä, mutta nyt se on avattu. Tämä ehkä saattoi olla selityksenä monimutkainen, mutta se kyllä löytyy tuolta esimerkiksi meidän internetsivulta.
Sen verran minä tästä asiasta tiedän ja luulen ymmärtäväni, että se A-kirjain, joka erottaa 2000-luvulla syntyneitä, syntyneet 1900-luvulla syntyneistä, kun ne elää niin pirun vanhoiksi nykyään,
kyllä,
niin sen A-kirjaimen keksii ei suinkaan Mikael Agricola, vaan Hannu Luntiala.
Kyllä näin on.
Tässä studiossa.
Kyllä.
Olen
siitä ylpeä.
Ja tuleeko sitten 100 vuoden kuluttua B-kirjain vai?
No tässä varmasti täytyy 90 vuoden kuluttua, tai ehkä jo 80 vuoden kuluttua, asettaa toimikunta pohtimaan, että mikä kirjaan siihen seuraavaksi laitetaan.
Just joo. Sehän on hienoa, että nämä ihmiset, jotka tekee meistä numeroita, osaavat suhtautua siihen jonkinnäköisellä itseironialla, että tuntuu turvalliselta. Suomalaiset ovat historiansa aikana vaihtaneet usein ja ahkerasti nimiään, sekä etu- että sukunimiä. Oli kokonaisia aaltoja. Jossain vaiheessa kaikki, joilla oli vähänkin hassu nimi, niin ne halusi tehdä siitä jalonkuuloisen ja teki sitä latinankielisen suurpää. Muutettiin surpääus muotoon ja sitten Inkireus ja kaikenlaisia Ignatius ja tuommoisia, jotka oli jotain inkeroisia alun perin. Sitten jossain vaiheessa piti olla ruotsinkielinen sukunimi, jossain vaiheessa piti päästä slaavilaistyyppiseltä sukunimiltä eroon. Osaatko sanoa, että kuinka paljon Suomen nimistöistä on alkuperäisessä kunnossa? Et jos joku sanoo olevansa Mononen, niin voiko siihen luottaa?
Niin siis sukunimistä.
Joo, tai etunimestä. Paljonko Suomessa? Musta vaan tuntuu mututuntumalla, että täällä tosi vilkkaasti heitellään nimiä, että ostetaan uusia. Ja
joo, siis jos mä ajatellaan niin Suomen nimistä ihan kokonaisuutena näitä niin kuin tosi laajoja linjoja, niin voisi oikeastaan todeta sen, että keskiajalla tapahtui se ensimmäinen todella iso murros, kun meidän nimistö kristillistyi, eli saatiin näitä kristillisperäisiä ja raamatullisia nimiä, jolloin nämä meidän muinaissuomalaiset nimet niin kuin hävisi käytännössä ihan unholaan siinä vaiheessa. Ja sitten toinen iso aalto oli sitten 1800-luvulla, kun tuli suomalaisuusaate, jonka mukana tuli ajatus, että jos ihminen on suomalainen, niin hänellä pitää olla suomalainen nimi. Ja se kosketti sitten sekä etunimiä että sukunimiä. Ja silloin suomalaiset niin kuin sankoin joukoin sitten alkoi suomalaistaa sekä etunimiään että sukunimiä. Keksittiin satoja uusia suomalaisia etunimiä, kaikki uskot ja toivot ja rauhat.
Millaisia nimiä heillä oli ennen sitä?
No heillä oli sitten näitä perinteisiä kristillisiä nimiä, jotka nytkin kuulostaa ihan suomalaisilta, kaikki Matti ja Pekka ja Liisa ja Leena, mutta joiden tausta on kuitenkin näissä kristillisissä. Sieltä löytyy sitten Matteusta ja niin edelleen niiden taustalta. Mutta tämä suomalaisuusaate oli erittäin vahva tekijä. Ja silloin sitten syntyi näitä uusia suomalaisia sukunimiäkin. Eli oikeastaan tämmöiset kaikki Niemiset ja Virtaset ja Laineet ja Mäet on sitä 1800-luvun perua. Eli on niin kuin arvioitu, että suomalaisilla olisi tällä hetkellä, en tiedä mikä on ihan viime hetken tieto, mutta ainakin 140 000 erilaista sukunimeä, ehkä varmaan jotain 150 000kin. Ja näistä niin kuin selvästi suomalaisia on lähes puolet. Ja itse asiassa
tarkoittain ugrilaisia.
Niin siis ihan suomenkielisiä mielessä, nimiä. Ja että oikeastaan niin kuin 3/4 Suomen kansasta niin kuin kantaa sellaista sukunimeä, joka on selvästi suomalainen. Ja sitten mielenkiintoinen tieto on, että 47% Suomen väestöstä on sellaisia, joiden sukunimi on Nenloppuinen.
47%
niin, eli nämä kaikki suosituimmat sukunimet, nämä Korhoset ja Virtaset ja Mäkiset, niin niillä on niin paljon kantajia, että suomalaiset ovat Matti Meikäläiset ovat Nenloppuisia.
Onko se nyt sitten diminutiivi vai ei, se Nen päätä?
No se nyt oikeastaan
talo ja talonen on pieni sellainen. Onko nyt 47% Suomen väestöstä niin vähän se pikkuisin?
No siellä ne päätteellä on varmaan niin kuin erilaisiakin tarkoituksia. Eli yksi on se, että mistä joku on kotoisin. Siis nämä savolainen, hämäläinen ja niin edelleen. Mutta siitä tuli sitten tällainen, silloin 1800-luvulla nimenomaan tämmöinen niin kuin sukunimen prototyyppi tai semmoinen johdin, jolla sitten luotiin paljon uusia sukunimiä, nimenomaan tällaisia niin kuin luontonimiä. Mutta Saariset, Virtaset, Niemiset.
Joo, Ojaset, Rinteet. Kuinka isolla osalla suomalaisilla on nimi vaihtunut viimeisen 100-150 vuoden aikana? Siis tämä on tietysti mutu kysymys, mutta mä luulen, että niitä on aika monta. Että aika monella suomalaisella toi iso isä ja iso äiti oli ihan eri nimisiä.
Joo, ja siis Suomessahan tuli sukunimilaki voimaan siis vuoden 2021 alussa. Ja silloin nimenomaan siis 1800-luvun lopulla ja sitten 1900-luvun alussa, vielä 30-luvullakin oli näitä isoja sukunimen muutoskampanjoita, joiden seurauksena sitten tuhannet suomalaiset suvut vaihtoi sukunimeänsä. Eli kyllä varmasti hyvin suuri osa suomalaisista on nykyään sukunimeltään ihan toista kuin vaikka omat isovanhemmat tai näiden vanhemmat.
Sukunimilaki on vuodelta 2021. Ennen sitä Suomessa joko oli sukunimi tai sitten ei, tai sitten oltiin jonkun poika ja jonkun tytär.
Näin. Joo, tai siis meillä on oikeastaan niin kuin erilaisia tämmöisiä vakiintuneita lisänimijärjestelmiä. Ja siis yksi oli tietysti tämä patronyymityyppi, eli nämä Liisa Matin tyttäret. Eli annettiin ihan isän mukaan se nimi, tai sitten jos lapsi oli avioton, niin sitten saatettiin antaa äidin
Liisa
mukaan.
Luultavasti Matin tytär.
Niin, niin, aivan. Mutta sitten oli paljon muitakin, että esimerkiksi aatelistolla oli 1600-luvulta lähtien jo sukunimipakko, eli aatelistolla oli ihan vakiintunut sukunimijärjestelmä. Sitten oli näitä oppineistonimiä, joihin äsken viittasitkin, eli tällaiset tyypin Kalamnius, joka oli kotoisin Kalajoelta, tai
Kalonius,
Savonius, joka oli Savosta kotoisin. Eli oppineisto otti tällaisia latinan ja kreikan kielisiä nimiä. Se oli tämmöinen ihan selvä vakiintunut lisänimisysteemi. Ja sitten oli samoin nämä ruotuväen nimet, eli tyyliä niin kuin Puula tai Voima tai Tapper, eli tällaisia niin kuin armeijassa käyttöön otettuja
Toivo
nimiä,
jotka
on tällaisia lyhyitä ja toimii hyvin tällaisissa komentamisessa. Ja sitten esimerkiksi käsityöläisillä oli paljon tällaisia ruotsinkielisiä nimiä, siis tyyliin Lindman tai Grönruus. Eli sitä kautta näitä ruotsinkielisiä nimiä tuli paljon. Ja sitten työläisillä, jotka meni tehtaisiin töihin, niin ne sai sitten sieltä usein tällaisia ruotsinkielisiä sukunimiä näiltä tehtaan patruunoilta.
Eli käytännössä vuonna 2021 lähes kaikilla suomalaisilla oli jo.
Niin, siis jonkinlainen vakiintunut lisänimi. Ja sitten Länsi-Suomessa oli tyypillistä se, että ihmisiä kutsuttiin heidän talojensa nimien mukaan. Että jos oli Alatalo-niminen tila, niin sitten oli Alatalon Matti ja niin edelleen.
Ja Mikko.
Niin.
Niin.
Mutta sitten kun Suomessa tuli sukunimilaki ja meillä sitten muotoutui tämä nykyinen sukunimijärjestelmä, niin siinä on nyt sitten niin kuin edelleen näkyvissä kaikki nämä vanhat lisänimijärjestelmät, plus sitten nämä uudet 1800-luvulla tulleet, tai uudet ja uudet, mutta kuitenkin 1800-luvulla tulleet nämä suomalaiset Virtanen, Mäkinen, Niemi. Sitten oli tällaisia kaksiosaisia, niin kuin vaikka Sinisalo tai
mä joskus mietin, että siis Suomessa kehdataan antaa ihmisille sellaisia nimiä, jotka suomeksi kuulostaa hyvältä, ehjiltä ja kaunilta. Mutta jos ne kääntää englanniksi, niin niistä tulee lähes absurdia. Jos esimerkiksi
kuten
Suvituuli Koskilehto, Summer Breeze Rapid Grove englanniksi. Siis sehän on niin kuin lähes haikuun tyyppinen runo sitten
niin, sehän on
muulla kielellä.
Oikein kaunista.
Ja jos Suvituulin pitää jossain hotellibaarissa kertoa, mitä hänen nimi tarkoittaa, niin se voi herättää hilpeyttä tai ihastusta, mutta mun mielestä täällä annetaan aika ranskisti nimeä ihmisille.
Joo, ja se on oikeastaan aika mielenkiintoista, että silloin 1800-luvulla, kun alettiin antaa näitä uusia suomalaisia nimiä, niin silloin tavallaan tämä suomalaisten luovuus tässä nimen annossa niin kuin pääsi oikein kukoistukseensa, ja silloin keksittiin kaikki sulot ja ties mitkä suomalaiset etunimet, Tarmot ja muut. Ja nyt sitten 2000-luvulla on tavallaan niin kuin uusi trendi se, että nyt kun halutaan antaa mahdollisimman erikoisia nimiä lapsille, ja nimenanto on todellakin niin kuin yksilöllistynyt, ja halutaan antaa jopa niin kuin aivan ainutkertaisia tällaisia uniikkinimiä, niin sitten niitä luodaan niin kuin uudestaan suomen kielen pohjalta. Ja nyt annetaan tällaisia aamuaurinkoja ja ties mitä.
Auroraa. Levi and the Leavings teki biisin. Laure Enna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen. Afe Jurvanen. Tämä nimiasia on ihanaa ja värikäs ja maistuu hyvälle, mutta pysytäänpäs nyt realiteettien parissa, että palataan numeroihin hetkeksi. Kuinka tärkeä tai mitätön nimi on? Jos suomalaista etsitään, niin Hannu, sun firman järjestämä numero numerointi varmaan kattaa kaiken. Se on teille ihan saman tekevä, minkä niminen joku henkilö on.
Käsitän no kyllä se, sen takia tämä numero on tänne Suomeen on kehitetty, että Suomessa on kuitenkin hyvin paljon saman nimisiä henkilöitä, että etunimi ja sukunimi saattaa olla sama. Matti Virtanen, niin kehitettiin tämä numerosysteemi, että varmasti sitten tiedetään, kenestä on kysymys, kun hänen asioitaan käsitellään. Että meillä on Suomessa noin 300 000 rekisteriä taitaa olla, joissa kaikissa on sitten tämä henkilötunnus merkittynä. Ja tuossa kun vielä numeroista
300 000?
Äsken, no kuulemma, näin monta rekisteriä on, jossa tämä henkilötunnus on, ja sitten vielä muut.
Mitä tässä tapauksessa tarkoittaa sanalla rekisteri?
No meillä on kaiken näköisiä yritysten pieniä rekistereitä, asiakasrekistereitä, ja yhdistyksillä on rekistereitä ja niin poispäin. Että valtava määrä on. Ja sen takia tämä henkilötunnus on tosiaan kehitetty, että jokainen henkilö siellä sitten tunnistetaan varmasti niin kuin oikein. Ja sen takia onkin hyvin tärkeää, että tämä numero niin kuin on luotu sillä tavalla, että se toimii niin kuin tulevaisuudessakin. Ja me toisaalta eletään välillä tuolla väestörekisterikeskuksessa pikkusen niin kuin kauhun hetkiä, kun jos nyt vielä palataan tähän numerosarjaan, niin kun miehille annetaan parittomat numerot ja naisille parilliset numerot ja niitä saa olla yhteensä 999, niin miehille riittää samana päivänä syntyneille miehille niin kuin 500 numeroa ja naisille 500 numeroa. Ja me ollaan seurattu sitä, että onko jossain nyt lähellä se, että nämä numerot alkaa loppua. Ja sehän olisi katastrofi, jos meiltä niin kuin numerot loppuu, koska silloin meidän pitäisi muuttaa tämä koko henkilötunnuksen rakenne. Ja jos henkilötunnuksen rakenne puolestaan muutettaisiin, niin kaikkiin näihin 300 000 rekisteriin pitäisi tehdä sama tietojärjestelmämuutos. Ja silloin ei puhuttaisi enää niin kuin muutamasta miljoonasta eurosta, vaan sadoista miljoonista euroista.
Ja me kauhulla odotetaan. Tämä on ongelmistani vielä pienin. Luin lehdestä, interwebistä, että Saksassa lainsäätäjä on hyväksynyt kolmannen sukupuolen. Eli aivan. Saksassa on tästä päivästä lähtien, en tiedä onko se astunut voimaan, jo kolme virallista sukupuolta. Kuinka sitten, kun on parilliset numerot ja parittomat numerot ja fiktiiviset numerot, sitten
me ollaan pulassa. Mut me ollaan oikeastaan pulassa nyt jo sillä tavalla, että me ollaan seurattu sitä, että onko jossain sellainen syntymäpäivä, että numerot alkaa olla lähellä loppua. Ja yksi ikäluokka on, siis suuret ikäluokat on syntynyt vuosina 46-50, niin meidän tietojen mukaan jonain syksynä vuonna, siis vuonna 47, joku syyskauden päivä on sellainen, että siellä on enää 20 vapaata numeroa jäljellä. Mm-hmm. Toisaalta tämä ikäluokka on vuonna 47 syntynyt, että niin kuin siihen ei synny uusia henkilöitä, mutta jos niin kuin maahan muuttaa nainen, joka on syntynyt tiettynä päivänä vuonna 47, niin numerot saattaa loppua ja silloin meillä on edessä katastrofi.
Sen karkotuspäätöksen perustelut haluaisin lukea asianajajan kanssa. Että ei voitu päästä maahan, koska
numerot loppui.
Hetut loppui kesken. Mä näin myös tuommoisen ihan hirvittävän vision, että jos teillä olisi tuommoinen salainen poliisi, joka varmistaa se, että ei synny yli 20 miespuolista vauvaa tänä torstaina. Hirvittävää. Mistä tämä järjestelmä on peräisin? Onko se tsaarin organisaation peruja vai onko tämä itsenäisen nuoren Suomen vuonna 17 nerokkaasti spontaanisti keksimä?
Kyllä se on tuoreempaa perua, että tämä tosiaan otettiin ensin tämä numero käyttöön tuolla työeläkejärjestelmissä 60-luvun puolivälissä ja sieltä se otettiin sitten tähän väestörekisterin käyttöön. Ja sen on mun tietääkseni kehittänyt tämmöinen suomalainen lahjakas matemaatikko kuin Erkki Pale. Että hän oli hyvin paljon tekemisissä muun muassa erilaisten salausmenetelmien kanssa ja hän sitten kehitti tämän järjestelmän ja se on osoittautunut varsin hyväksi.
Kuinka silloin suomalaisille tai Suomessa oleileville ihmisille annettiin numerot? Pitikö ne ensin pyydystää metsistä kaikki kiinni ja antaa jokaiselle numeroon?
Tosiaan alun perin tämä annettiin työeläkejärjestelmiä varten sitä mukaan, kun henkilöt tuli tämän työeläkejärjestelmän pariin. Ja kun sitten alettiin automatisoida näitä väestörekistereitä, kirkon kirjoja ja sitten valtion puolen asiakirjoja, niin siinä yhteydessä sitten annettiin näitä henkilötunnuksia kaikille suomalaisille. En tarkkaan tiedä sitä menettelyä, mikä se aikoinaan oli.
Jos mä yrittäisin elää Suomessa ilman sosiaaliturvatunnusta tai joku yrittäisi, kuinka vaikea se olisi ja millaisia seiniä tulisi vastaan?
Puhuit ilmeisesti henkilötunnuksesta.
Anteeksi!
Joo, elohiiri katosi.
Sori.
Joo. Kyllä Suomessa on aika vaikea elää ilman tätä henkilötunnusta, että jos vaikkapa yrittää pankkitilin avata tai hankkia kännykkäliittymän, niin ellei se mahdotonta ole, niin hyvin vaikeaa se on ilman tätä henkilötunnusta. Ja sen takia onkin pyritty nyt sitten järjestelmiä kehittelemään sillä tavalla, että jos ulkomaalainen henkilö tänne tulee, niin jos hän tänne jää pysyvästi, niin henkilötunnus annetaan kyllä hyvin, hyvin sukkelasti. Ja jos sitten hän on täällä vähemmän aikaa, mutta pystyy perustelemaan, että henkilötunnus on tarpeen, niin kyllä se annetaan varsin nopeasti. Että elämä Suomessa ilman henkilötunnusta on kyllä erittäin vaikeaa.
Jos mä saan kertoa tähän sydäntä lämmittävän pikku anekdootin, yksi mun hyvä ystävä, suomalainen mies, hänellä on ollut jo monta vuotta saksalainen nainen elämän kumppanina, ja saksalainen nainen muutti tänne Suomeen ja tekee työtä sinne Saksaan päin, hän on lääketieteen tohtorina, ja hän ei meinannut saada hetua henkilötunnusta, ja vaikka kaikki paperit oli näytetty, ja sitten mun piti kirjoittaa kirje virastolle ja todistaa, että heillä on oikeasti rakkaussuhde meneillään ja ollut meneillään jo monta vuotta ja tähän ei liity mikään huijausta tai niin kuin turvapaikkahuijausta, ja sitten hän sai sen numeron, ja se oli mun mielestä aivan uskomatonta, että Suomen viranomaiset uskovat ilmeisesti vielä rakkauteen, kunhan joku vitsi todistaa. Tämä on ihan hormonaalista touhua, että antakaa nyt lupaa.
Kyllä meissä virkamiehissä löytyy inhimillisyyttä hyvin paljon.
Kiitos, jos sulla oli siellä sormet pelissä. Mitkä ovat suomalaisen väestörekisterijärjestelmän mahdolliset vaaralliset puolet? Nyt puhutaan urkinnasta, NSA:sta, kaikki pääministeri salakuunnellaan ja mitä assistentit kanssa. Ja, mitä esimerkiksi sosiaaliturvattu... hetulla! Siis, sori, mä oon oppinut sen väärin 27 vuotta, että anna nyt vähän aikaa.
Anna.
Kuinka henkilötunnusta voidaan väärinkäyttää? Mikä on pahinta, mitä sillä voi tehdä?
No, tässä on oikeastaan aika erikoinen tämä kuvio sillä tavalla, että Suomessahan on totuttu siihen, että jos ihminen ilmoittaa henkilötunnuksensa, niin silloin pidetään varmana, että hän tosiaan on se henkilö, jonka henkilötunnuksen hän ilmoittaa. Ja tässä ollaan jo heti heikoilla jäillä, koska eihän se, että jos minä sattumalta saan Rooman satsin henkilötunnuksen jostain tietooni ja sitten jossain asiakaspalvelussa esiinny Rooman satsina ja sitten minun henkilöllisyys varmistetaan sillä tavalla, että kerrappa
puhuis vähän saksaa.
No siitä en enää selviytyisi, mutta annappa Rooman satsin henkilötunnus. Ja jos olen se jostain saanut selville, niin silloin pidetään henkilöllisyys todettuna. Että tässä on aika paljon kyllä Suomessa tehtävää, että ei luoteta siihen, että henkilötunnuksen tietäminen on osoitus siitä, että henkilö on todella se. Vaan kyllä asiakaspalvelussa, ainakin jos ollaan kasvotusten, niin täytyisi nämä henkilöpaperit tarkistaa. Totta kai on sitten ongelmallisempaa, jos asioidaan puhelimitse tai tuolla internetissä, mutta silloinkaan ei pitäisi ihan tähän henkilötunnuksen ilmoittamiseen luottaa. Että
siis hetu on yleisavain identiteetivarkauteen.
No näin se pahimmillaan on, että ei hirveän helposti tätä henkilötunnusta kannattaisi minnekään niin kuin ainakaan yleisesti huudella, mutta toisaalta kyllä niin kuin sekä viranomaisilla että yrityksellä on hyvin paljon tekemistä sen kanssa, ettei sen avulla sitten luoteta siihen, että henkilö todella on se, jonka henkilötunnuksen hän tietää.
Virossa esimerkiksi on käytössä sellainen menetelmä, jota pidetään hyvin edistyksellisenä. Että siellä jokaisella kansalaisella on sähköinen kortti, digitaalinen kortti, joka identifioi hänet ja jolla hän voi tehdä ostoksia ja hoitaa kansalaisvelvollisuuksia, äänestää ja saa eläkettä ja kaikki. Että onko meille tulossa jotain vastaavaa?
Nyt kysyit kysymyksen, josta voisin esitellä puoli tuntia. Lyhyt versio tästä on se, että vuonna 1999, 14 vuotta sitten, Suomessa otettiin käyttöön sähköinen henkilökortti. Sen lanseerasi väestörekisterikeskus yhdessä poliisin kanssa. ja suurin odotuksin lähdettiin siitä, että oltaisiin otettu samanlainen järjestelmä käyttöön kuin mikä on Virossa nyt. Vuosi sen jälkeen, kun Suomessa tämä oli tapahtunut, minut kutsuttiin Viroon kertomaan, mitä Suomi aikoo tehdä. Kerroin, mitä Suomi aikoo tehdä. Viro teki sen ja me emme. Nyt Suomeen tuli Virosta asiantuntija hämmästelemään, miksi Suomessa ei tätä sähköistä henkilökorttia käytetä. Ja nyt Suomessa aletaan ehkä viedä asiaa eteenpäin. Että ehkä me voisimme ottaa saman järjestelmän kuin mikä Virossa on.
Ouch! Virolaiset ohitti oikealla kaistalla. Toivotaan, että oikeat ihmiset kuulivat tämän. Pahimmillaan meidän täytyy vain käyttää meidän nimiä. Onhan niitäkin vielä. Anteeksi, tämä oli aika paha.
Sain romanin hämilleen.
Mitä sä luulet tai mitä te luulette, että mihin tämä ihmisten identifiointi menee? Jossain vaiheessa nimi ei riitä, numero ei riitä. Tietyt valtiot ovat ottaneet käyttöön jo biotunnisteet, että meillä on passissa hologrammeja ja DNA-jämiä, sormenjälkiä. Tänään näin hienon homman. Mun uusi puhelin, sillä voi soittaa ainoastaan, jos laittaa ensin sormenjäljen. Niin, tosi mukava, jos leikät vahingossa sormen irti, et voi soittaa ambulanssille. Et mihin tämä menee ja miksi on, tai siis nyt on totta kai on tarvetta yksilöidä ja rekisteröidä joka ikistä ihmistä tällä planeetalla maksimaalisen hyvin, mutta miten se tulevaisuudessa tehdään? Nimi alkaa olla kulttuuriasia.
Joo, siis tämä on aika mielenkiintoista, että aika pitkään tultiin toimeen tällä ihmisen nimellä. Eli joskus keskiajalla Euroopassa niin kuin kaupungeissa alkoi sitten tulla näitä sukunimisysteemejä nimenomaan sen takia, että pystyttiin identifioimaan ihmiset kaikissa asiakirjoissa ja muissa. Ja sillä pärjättiin aika pitkälle, mutta sitten jossakin vaiheessa tuli raja vastaan ja piti siirtyä muihin.
Kyllä näyttää siltä, että aika monissa valtioissa ulkomailla ja ehkä Suomessakin pikkuhiljaa siirrytään näihin biometrisiin tunnisteisiin. Että niissä on omat hyvät puolensa, mutta omat uhkatekijänsä varmastikin, että hyvää niissä on se, että ne on kuitenkin aika luotettavia. Että jos sitten otetaan henkilön sormen jäljet, niin ne on jokaisella yksilölliset ja niiden väärentäminen on aika vaikeaa. Toki rikollis varmasti keksii siihenkin jotain konsteja, mutta se on kuitenkin melko turvallinen menettely. Mutta sitten toisessa vaakakupissa on se, että jos sitten kaiken kattavasti kerätään ihmisiltä näitä biometrisiä tunnisteita jonnekin keskitettyyn tietokantaan, niin onko sitten huoli, että niitä aletaan käyttää väärin? Tämä on aika suuri.
Joku kloonaa meitä kaikkia.
Jos ei kloonaa, niin kuitenkin tämmöinen perusongelma on, että niitä käytetään väärin tarkoituksiin tai että valvonta lisääntyy. Että kyllä tämä mun mielestä on aika paljon tämmöisen suuren keskustelun paikka ennen kuin tämmöisiä pitkälle meneviä linjauksia tehdään.
Tietyssä määrin valvontahan on ihan järkevää ja suotavaa ja toivottavaa. Jos esimerkiksi mietitään, että yhdeltä kreikalaiselta pikkusaarelta löytyy yhtäkkiä 100 sokeita kansalaista 200 asukkaasta, tai että Japanissa maksetaan muutamalle tuhannelle jo monta vuotta kuolleena olleelle eläkettä, että kuinka hyvin Suomessa valvotaan. Kuuluuko se esimerkiksi väestörekisterikeskukselle valvoa, että mummon eläke loppuu, kun mummon elämä loppuu?
No se ei väestörekisterikeskukselle kuulu, mutta tämä järjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että yhteiskunta toimisi mahdollisimman hyvin ja oikeudenmukaisesti. Että jos tähän mummon kuolemaan nyt mennään ja eläkkeisiin, niin kuvio menee sillä tavalla, että kun mummo sitten kuolee, niin tieto kuolemasta tulee tänne väestötietojärjestelmään ja me välitämme tiedon kuolemasta niille tahoille, jotka tämän tiedon tarvitsee, muun muassa eläkelaitoksille ja vakuutusyhtiöille. Ja mitä nopeammin tämä tieto menee, niin sitä on nopeammin eläke myös sitten päättyy, eivätkä sitten omaiset joudu jälkikäteen maksamaan näitä eläkkeitä takaisin. Että kyllä tässä on omat hyvät puolensa.
Kuin pyhä se hetu. Nyt se alkaa mennä jakeluun hetu. Kuin pyhä se on. Voiko sen muuttaa, jos maksaa vähän?
Koska ei.
Sukunimen ja etunimen hän saa muutettua aika huterin perustein.
No se on äärimmäisen vaikeaa. Totta kai jos on
tapahtunut
virhe, että henkilötunnuksessa on syntymäaika merkitty väärin, niin niitä korjataan. Ja sitten on tiettyjä poikkeus tilanteita, jos mennään vähän erikoisempiin tapauksiin, että jos henkilö vaihtaa sukupuoltaan, tekee sukupuolen vaihdosleikkauksen, niin tässähän oli tämä sukupuoli merkittynä tähän henkilötunnukseen, niin se muutetaan sitten, kun on riittävä selvitys tästä operaatiosta saatu. Sitten on myös tämmöisiä tosin äärimmäisen harvinaisia tapauksia, että jos henkilötunnusta on käytetty väärin ja siitä on koitunut suuria taloudellisia menetyksiä ja ne pystyttäisiin välttämään henkilötunnuksen muuttamisella, niin tämä voidaan tehdä, mutta tässä on kyllä rima todella korkealla ennen kuin näihin mennään.
Entäs jos poliisi tuo tyypin, joka on valmis todistamaan suurta rikollisjengiä vastaan ja tarvitsee äärimmäistä suojelua, sellaista witness protection, ehkä mä oon kattonut liikaa dekkarisarjoja, mutta pystyykö ihmistä niin kuin hävittämään tästä järjestelmästä?
No, tämä on hyvin ajankohtainen asia siinä mielessä, että nyt on tuolla hallinnossa työryhmä pohtinut muun muassa näitä todistajansuojeluohjelmia, joita on muualla maailmassa toteutettukin. Mitään päätöksiä tässä ei ole vielä tehty, että millä tavalla tämä toteutetaan. Ja tässä kohdassa niin kuin Suomen väestötietojärjestelmä on toisaalta vähän hankala asia, että sieltä ei kovin helpolla voi henkilöä jälkineen hävittää. Mutta kyllä me tähänkin asiaan keksitään joku luova ratkaisu, että jos sitten lainsäädäntö saadaan kuntoon, niin myös tällainen todistajansuojeluohjelma voidaan sitten toteuttaa.
Huomaatko, Minna, että heillä on sama ongelma kuin Facebookilla?
Niin.
Tieto ei saa millään pois. Kun on kerran mennyt sinne väestörekisteriin, niin sieltä ei pääse millään pois. Hyvät ihmiset, anteeksi, muistutus. Tämä on Yle Radio 1, Roman Schatzin maamikirja. Minna Saarelma-Paukkala ja Hannu Luntiala studiovieraana. Me puhumme suomalaisten nimistä ja numeroista. Nyt, Minna, anteeksi.
Joo, tuli vaan tuossa mieleen, että näistä henkilötunnuksista, että olin kerran tuolla Valamon luostarissa käymässä ja kuulin, että siellä oli joku munkki täyttänyt 107 vuotta, niin hän sai sinä vuonna kutsun peruskouluun. Eli tällaisia pieniä virheitä voi sattua.
Tarina saattaa pitää paikkansa tuokin, mutta totuus asiassa on se, että kun Arvo Ylppö täytti 106 vuotta, niin hän sai kutsun kouluun ja häneltä sitten kysyttiin, että miten hän suhtautuu tähän inhimilliseen erehdykseen, niin hän vaan sanoi, että hän odottaa, että 10 vuoden kuluttua hänet pyydetään armeijaan.
Se olisi varmaan vielä mennytkin, se mies. Mehän kaikki tiedämme, millaisia paheita hän harrasti ja että hän lensi aina Berliiniin niitä harrastelemaan. Niin.
Joo, näistä nimenmuutoksista vielä, että siis kun ihmistä halutaan suojella, niin siinä tietysti tämä nimen muuttaminen on hyvin näppärä keino. Ja siellä meillä nimilautakunnassa usein tulee tämmöisiä tapauksia vastaan, että jos joku ihminen tarvitsee suojelua, niin sitten hyväksytään uusi nimi sillä perusteella. Ja sitten tietysti monet ihmiset, jotka on esimerkiksi kärsinyt vankilatuomion, haluaa aloittaa uuden elämän niin kuin uudella identiteetillä, niin
nimellä Fogantine.
Niin, esimerkiksi. Eli kyllä se niin kuin nimi ja identiteetti aina kulkee sillä tavalla yhdessä, että jos haluaa muuttaa identiteettiä, niin myöskin nämä sukupuolen vaihdokset, niin tietysti sitten näkyy nimessäkin. Ja nekin tapaukset tulee kaikki nimilautakuntaan.
Onko se täysin pois muodista nykyään, että suomalainen nainen ottaa miehensä sukunimen? Onko se jo tasa-arvoistunut täysin tämä sukunimi?
Siis kyllä valtaosa edelleenkin ottaa kyllä miehen sukunimen.
Se on kuitenkin koko ajan lisääntynyt, että enemmän ja enemmän kuitenkin tässä avioliittoon mennessä kumpikin säilyttää nimensä, mutta en näitä viimeisimpiä prosentteja muista, mutta kyllä se on koko ajan selkeästi noussut.
Se on itse asiassa 73% avioliitoista on sellaisia, joissa puolisolla on miehen sukunimi.
Jaha.
Eli aika vallitseva käytäntö edelleen.
Ja me voimme lähteä siitä, että näin tapahtuu ihan vapaaehtoisesti, ei millään perheväkivallalla uhaten. Hieno homma, omeissa miehissä sentään jotain hyvää, vielä ainakin se sukunimi. Nimen muuttaminen maksaa jonkin verran, se ei vissiin ole kovin kallista. Kumpi teistä on se, joka tietää tämän hinnaston?
No, tässäkin voisi mennä hyvin pitkälle yksityiskohtiin, mutta jos otetaan tämä peruskaava, niin jos henkilö haluaa muuttaa etunimensä, niin se on hyvin yksinkertaista, että se tapahtuu vaan tekemällä tästä ilmoitus maistraattiin ja nimi muutetaan, jos se on tämmöinen ihan perusnimi ja tuo ilmoituksen rekisteröinti maksaa 30 euroa. jos sitten mennään näihin sukunimen muutoksiin, niin varsin tavallista on, että nimenomaan tuossa, kun avioliiton yhteydessä on valittu joku näistä vaihtoehdoista, että pidetään vaikkapa kaksosainen nimi tai oma nimi, ja sitten tullaan katuman päälle ja tuo nimi, sukunimi halutaan vaihtaa, niin se tapahtuu myös ilmoittamalla ja maistraattiin, ja se on maksuton. Mutta sitten jos lähdetään ihan hakemaan muutosta, esimerkiksi etunimen muutosta toisen kerran tai sitten perusteellisemmin sukunimeä muutetaan aivan toiseksi, niin se maksu on sitten vähän korkeampi, että riippuen tapauksesta reilusta.
Siis etunimen voi muuttaa ihan huvin vuoksi?
Yhden kerran.
Yhden kerran? Joo. Jos yrittää toisen kerran, mitä sitten tapahtuu?
No sitten sitä jollakin tavalla harkitaan ja se on sitten maksullinen. En tunne näitä perusteita.
Tällä psykiatrinen lausunto. Joo. Eli jos mä ryhtyisin nyt tai päättäisin, että mä haluankin olla tulevaisuudessa Ylermi Schatz, niin se maksaisi 30 ja se menisi läpi, vaikka te ette kuinka naurattaisi siellä. Te hyväksyisitte
kyllä,
sen.
Kyllä, varmasti. Hymy suin hyväksyttäisiin.
Ja jos mä haluaisin muuttaa sen takaisin, niin sanoisin, että eipä käykää.
Sitten jo peritään maksua, että ei saa mitään kansanhuvia olla. Tosiaan nämä ilmoitukset tehdään maistraattiin eikä väestörekisterikeskukseen.
Mä mietin vielä.
Ja siis tuonne nimilautakuntaan tulee aika paljon itse asiassa sellaisia tapauksia, jotka niin kuin useammankin kerran on hakenut sitä nimenmuutosta. Jos ihminen vaikka 5 kertaan haluaa muuttaa nimensä, niin kyllä siinä usein on taustalla niin kuin jonkinlaisia mielenterveysongelmia tai ainakin suuria muutoksia ihmisen identiteetissä, että ne on ehkä hieman surullisia tapauksia joskus.
Mikä on multiple personality disorder suomeksi? Niin kuin useat sielut asuvat samassa rinnassa. Jotkut tarvitsee ehkä 5 eri nimeä. Niin. Mitä te sanoitte, että mitä nimi merkkaa ihmiselle nykyään?
Kyllä se on ihmisen identiteetti on aina. Ei pelkästään nykyään, vaan kautta aikain ja kaikissa kulttuureissa. Nimi on yhtä kuin se ihmisen minuus. Ja silloin nimenomaan, kun siinä identiteetissä tapahtuu joku muutos, niin se yleensä aina näkyy sitten myös ihmisen nimessä. Et silloin halutaan sitten muokata sitä nimeä sen oman identiteetin mukaiseksi.
Vaikka en ole sen alan asiantuntija, niin hyvin mielenkiintoista mun mielestä on seurata kuitenkin sitä, että millä tavalla esimerkiksi nämä etunimien muodit niin kuin muuttuu. Et jos joku nimi tulee muotiin, niin kyllä sitä hyvin laajalti sitten otetaan käyttöön.
Sun nimi on Hannu.
Aivan.
Ja Hannu on ehkä vähän sellainen nimi, että tietää jo, että sä et ole 12-vuotias poika.
Se on totta.
Ennen kuin näkee sun ja kuulee sun äänen.
Joo, että siitä pystyy hyvin paljon niin kuin päättelemään tietyistä nimistä sen suurin piirtein, mihin ikäluokkaan kuuluu.
Mitkä ovat tämän hetken huolestuttavimmat trendit, Minna? Mihin ollaan menossa?
Joo, siis itse asiassa tutkijat niin kuin lähtökohtaisesti eivät ole huolestuneita, vaan he vaan tarkkailevat ja kiinnostuneena seuraavat, mihin nimimuoti kehittyy. Mutta semmoinen niin kuin erittäin suuri trendi tällä hetkellä on se, että vanhemmat haluaa antaa lapsille niin kuin mahdollisimman erikoisia, harvinaisia etunimiä. Tämä on niin kuin 2000-luvulla yleistynyt tosi paljon. Et sanotaan, että viime vuonna syntyneistä lapsista niin 5% oli sellaisia, jotka sai etunimen, jota ei saanut kukaan muu samana vuonna syntynyt lapsi.
5% sai sellaisen etunimen, jota ei kukaan muu samana vuonna.
Niin, että jos vertaa vaikka 60-luvun loppuun, jolloin oli hyvin tyypillistä se, että annettiin paljon samoja nimiä lapsille, niin kuin joku Mika ja Sari oli silloin sellaisia nimiä, jotka sai niin kuin yli 7% ikäluokasta ja nyt tällä hetkellä 2000-luvulla nämä suosituimmatkin nimet, niin niiden kattavuus on alle 2% ikäluokasta. Eli meidän nimenanto on todella niin kuin monipuolistunut.
Individualismi on iskenyt.
Kyllä,
mutta eikö siinä ole se vaara, että kohta ollaan kaikki Kleopatra-hämäläisiä ja Tiitus Ojasia ja Gaius Julius Korhosia?
Niin.
Voiko suomalaisten hyvään nimimakuun luottaa, vai kuinka paljon te joudutte sieltä Tähtitorninmäeltä käsin, missä teillä on päämaja, ohjailemaan tätä?
Niin, siis tässä ei oikeastaan muuta voi kuin seurailla ja sitten niitä pahimpia karsia pois, eli mitkä sitten nimilautakuntaan asti tulee. Mutta tässä on varmaan tapahtunut aika iso kulttuurimurros, että ajatellaan, että aikanaan niin annettiin lapselle nimi, jotta hän olisi kunnon suomalainen tyttö tai poika. Oli Matti tai Pekka tai Liisa tai Maija. Mm. Eli siellä nimellä kuvastettiin sitä, että et kuuluu tähän suomalaiseen yhteisöön. Mutta nykyään sitten taas nimellä halutaan erottautua. Että halutaan, että se oma lapsi erottuu siitä koululuokasta tai ikäluokasta. Mm. Ja että hänet niin kun
nostetaan
esiin sieltä massasta.
Voiko tuommoisia nimimuotiaaltoja ennustaa? Tuleeko meidän venäjänkielinen aalto jossain vaiheessa, tai tuleeko vironkieliset etunimet muotiin?
No niitä voi oikeastaan sikäli ennustaa, että nimille on tyypillistä se, että ne kertautuu aina tietyn aikakauden välein. Eli se on yleensä se sykli on semmoinen noin 100 vuotta. Eli jos katsotaan niin kuin tämän hetken suosittuja nimiä, niin siellä on paljon sellaisia, jotka on ollut suosittuja viimeksi noin 100 vuotta sitten. Kaikki nämä Iidat ja Aadat ja Sofiat ja Emiliat ja tämän tyyppiset nimet. Niin, koska se menee sillä tavalla, että kun vanhemmat etsii lapselleen nimeä, niin he yleensä ei anna oman ikäluokkansa nimiä eikä edes omien vanhempien ikäluokan nimiä, koska ne tuntuu jotenkin liian tutuilta ja liian kuluneilta. Mutta sitten kun etsitään näitä uusia, tuoreempia nimivaihtoehtoja, niin sitten mennään sinne muutaman sukupolven taakse. Ja siellä sitten ne isovanhempien vanhempien nimet kuulostaa jo mukavilta.
Ehkä mä nyt olen intoilija, mutta mä pidän tätä ihan oivalluksena, että molemmat syklit kestää noin 100 vuotta. 100 vuoden välein Hannu joutuu keksimään uusia kirjaimia.
Aivan.
Että ei henkilötunnukset mene päällekkäin ja 100 vuoden kuluttua vanhat Iidat ja Aadat ja Sofiat ja Ylermia on ehdottomasti Yrjö Äystön lisäksi mun lemppari tulee uudestaan. Mm. Aivan ihana. Saanko mä kysyä, mitkä ovat teidän isovanhempienne etunimet, siltä osin kuin muistatte?
Irene on ainakin yksi, mutta olisikohan sitten Albert toinen, mutta muut alkaa olla sitten jo jääneet unholaan.
Irene ja Albert,
mun
täysin yleiseurooppalaista touhua. Mm.
Mun isovanhempani ovat Kalle ja Ester ja Veikko ja Raakel.
Kalle ja Ester ja Veikko ja Raakel. Mm. Tämä kuulostaa erittäin hyvältä läpileikkaukselta. Mä yritän muistaa, että mun isovanhemmat olivat Maria ja Fritz ja Hildegard ja Herman. Oletteko kateellisia?
Vaikea laittaa paremmaksi.
Eikä ketään nen loppuista. Hyvät ihmiset ja eläimet, kiitoksia huomiostanne. Tämä oli Roman Schatzin maamikirja ja keskustelimme suomalaisten numeroista ja nimestä. Ja meillä oli vieraana Helsingin yliopiston almanakka. Miten se nyt meni? Toimikunnan?
Almanakka-toimisto.
Almanakka. Norsuluutornin ylijohtajan kanssa ja Suomen väestörekisterikeskuksen ylijohtajan Hannu Luntialan kanssa. Danke schön. Pysykää nimissä ja numeroissa. Und tschüss.
Danke.